tayo makapag-input ng mga holidays name natin, kung ano po siya, special or regular. And then we have here the additional percentage ng active employees natin. Okay. Next naman po is we have here the other income. So, sa other income, like for example, meron kayong add-on sa ating mga employee salary. Example, meron tayong mga bonuses, incentives, and so on po. So, dito po siya ilalagay sa other income. Next naman po is the other deduction. So, example, if the company allows ano po natin, cash advances, company loans, so dito natin ilalagay din po sa other deductions. Or yung mga uniform or IDs, kung i-deduct din po sa salary, so possible din po siya sa other deductions. Maganda rin po yung other deduction, especially kung nag-allow kayo ng cash advances or company loan na malaki yung amount. So, automatic na po siyang magdi-deduct every payroll or depende po sa frequency ninyo. So, magsa-stop lang po siya pag fully paid na yung balance ni employee po. Okay. Next po, yes po. Yes, under na po siya sa loans, ma'am, which is exclusive for SSS and then the pag-ibig loans only po. So, dito natin siya ilalagay po. So, what we are going to do is i-ano lang natin dito, ma'am, yung mga data once na-approve yung loan ni employee or kung meron po existing loan si employee, ilalagay din natin dito. Like for example, galing po siya sa ibang company, tapos nag-shift sa atin, tapos nakapag-pay na po siya sa kanyang existing loan. So, pwede natin siya ilagay natin dito po, yung data. Okay. Next naman po is sa payroll. So, sa payroll, we can generate payslip. As well as, we can monitor the payroll batches. Like for example, gusto ninyo malaman kung magkano po yung net salary in a department. So, dito po kayo sa payroll batches. We also have a payslip record. So, like for example, si employee is gusto po niyang makapag or manghingi ng payslip previous months kasi mag-a-apply siya ng loan. So, dito rin po siya sa payslip records matatagpuan. And then the payroll reports. Next is the deductions report. So, makikita natin dito kung mga deductions sa government contribution is including the loans po natin. As well as, yung payroll natin can automatically generate 13th monthly po. Okay. Next naman po, mga WEM, is we have here the users. Okay. So, sa users po natin, Ma'am Weng, is we can create accounts as well as we can assign specific access rights. Okay? So, i-clarify ko lang din po dito sa users, ma'am. Since our program is offline or locally based, ma'am. So, hindi po siya online, hindi po siya web-based or cloud-based. So, offline po siya. Pwede siya mag-